raamatud võinud.
Head kuulajad, me kutsume teid täna jälle raamatute imelisse maailma. Stuudios on Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet ja kirjastuse Kallus tegevjuht Indrek Peterso. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja ma nii sooviksin võibolla alguses pakkuda välja ühe mõistatuse, et mis te arvate, mis neid kahte meest, kes elavad ja töötavad teine teisest eemal, kes kuuluvad erinevatesse kirikutesse, et mis neid võiks siduda, mis oleks see ühisosa, aga kuna meil ei ole tegemist otsesaatega ja ega me nüüd kuulejate vastuseid ei suuda siin selle saate jooksul ära oodata, siis ma pakuks võibolla ise välja kõigepealt need märksõnad, mida ma tabasin mõlema puhul oleva iseloomuliku. Illimar, sinu kirikutornis on mis?
Rist.
Kukk.
Märjamaa kiriku harja peal on kukk, aga kirikutornis on rist.
Selge, Märjamaa kiriku harja peal on kukk, ma sõidan sellest kirikust mööda, ma vist sisse ei olegi saanud siin astuda, piinlik tunnistada, aga ma näen kukke. Nii, ja kirjastus Kallus, Indrek.
Kallus tähendab ju eesti keeli kukke ja nii lihtne see ongi, nii et küllab siis see algupära pärineb täpselt samast kohast. Kukked on meile tuttavad kirikutornidest, aabitsa, kaane pealt ja kukega oli ka Peetrusel oma suhe.
Aga Illimar, sina kirikuõpetajana, võibolla sa seletad selle kuke motiivi kristlikus kontekstis ka lahti. On veel inimesi, kes küsivad, miks see kukk on. Kodavere kirikus näiteks on kukk ja on mõned teisedki, pigem vist rohkem Lõuna-Eesti pool.
See on Eesti kirikutel, jah, pigem on Lõuna-Eestis tornist kukke leida ja Märjamaa kirikust on olemas üks 150-aastane joonistus, 150 aastat tagasi tehtud joonistus, millel on näidatud ka kirikutorni, millel on kukka, kuidas see hiljem harja peale sai, ei oska täpselt öelda. Vanadel fotodel on ikka, sellest ajast, kui fotograafia on juba olemas, on kirikutornis rist. Aga kukke võib leida evangeeliumidest. Seal, kus Jeesuse üks usinamaid ja tublimaid jüngreid ütleb, Issand talle, et ma olen valmis sinuga kas või surma minema. Ütleb Issand talle, et enne kui kukk kireb, oled sa mind kolm korda maha salanud. Või siis teises evangeeliumis öeldakse, et enne kui kukk kolm korda kireb, oled sa mind maha salanud. Ja nii lähebki. Ja mis selle moraal võiks olla, noh, kõige lihtsam moraal võiks olla see, et meie ei tohi Issandat maha salata. Aga ma arvan, et see asi on ikkagi natukene mitmekülgsem, sest tegelikult Peetrus haaras mõga, kui Jeesusele järgi tuldi. Ta oli valmis surma minema. Ja Issand pidi teda takistama. See, mida kukk meelde tuletab, on see, et me võime arvata, et me oleme vägevad, me oleme kanged, me oleme tugevad, me saame hakkama, meie usk on meeletu ja suur, aga kukk tuletab meelde seda, et me vajame armu. Me vajame Jumala armu ja meie jõud viimaks ei vii meid mitte kuhugi. See, mis meid Jumala juurde viib, on tema arm. Mõõgaga sinna teed ei raju. Meelekindlusega seda ust lahti ei viruta, vaid arm on see, mis meile ukse Jumala juurde avab ja minu jaoks tuletab kukk just seda meelde.
Indrek Peterso, miks see kirjastus sai just sellise nime?
Kukk lisaks sellele stoorile, mida Illimar just rääkis, on ka tarkuse kuulutaja ja see tõttu ongi meie kirjastuse missioon toetada iga seas üksikisiku arengut, seda nii ilmalikus kui vaimulikus plaanis ja süvendada see kaudu kristlikku ja eelkõige just katoliikliku maailmavaadet.
Kristlikud kirjastused, õnneks on neid nüüd Eestimaal rohkem kui üks. Alustasime selle loogosega, kõik haarasime letilt neid raamatuid, mis pärast Eesti vabanemist oli täiesti uus tuul. Aastate jooksul on näha nüüd seda, et kristlik kirjandus võibolla paigutub raamatupoodides kuhugle tagumisse nurka. Ja seda on ka juba nii palju, et kõik asju sealt üles ei leia. Kui suur on siis see Kallusest välja tulnud raamatute nimed arv, mis kahe aasta jooksul võibolla endale on rohkem rõõmu teinud?
Kahe aasta jooksul oleme välja andnud 7 raamatut, pluss veel ühe väikese brošüürikese nii-öelda käes soojenduseks, et kuidas olla parem katoliiklane. Ja kui ma siit ühe raamatu peaksin välja tooma, siis ma valiksin loomulikult meie esimese raamatu, mis õnneks osutus ka kohe väga menukaks. See oli Vello Salo 90. juubeliks välja antud eluloraamat siin Vatikani raadio Vello Salo lugu. See raamat võeti väga hästi vastu ja meil oli ainult hea meel selle eduloo pealt juba järgmiste raamatutega edasi minna ja just tundub, et sellist kohalikku kristlikku algupära soovivad meie lugejad kõige rohkem näha ja käes hoida.
Nii et läksite kohe niisuguse legendi või bestselleriga lahti, ma mäletan seda raamatu esitlus, see oli tõesti väga ilus. Ella Salo väärikas juubel tohutult palju inimesi, raamatute virnad ja need läksid nagu soojad saiad, et Ella Salo käsi ka ei väsinud, sealt tuli neid autogramme ka raamatute vahele. Aga üks raamat seob siis nüüd kahte stuudios olevat meest ja see on siis see teine märksõna, mis võiks siis õpetaja Illimar Toometi ja kirjastaja Indrek Petersoo tegevuses olla ühist ja see raamat on Maarja raamat. Aga Illimar on selle raamatu tõlkinud palju varem, kui see nüüd kaante vahele jõudnuna Kalluse raamatuna lugejani on jõudnud. Illimar, kuidas sina selle teksti avastasid?
No selleks, et leida head raamatud, peab minema heasse raamatupoodi. Eestimaal neid kahjuks siiski on suhteliselt vähe. Lähimad on Helsingis. Ja ma ütleks, et Helsingis on eriti veel näha, kuidas korralikes suurtes raamatupoodides on kristlik kirjandus praktiliselt kadunud. Ja mitte sellepärast, et tõrjutakse välja, vaid ilmselt ei osteta. Et seal peab minema spetsiaalsesse kristliku raamatupoodi, Helsingus on olemas üks Luther Divari on kesklinnas, üks luterlik raamatupood, samuti on kirikukeskuse raamatupood seal olemas ja katoliku kirikukeskus on Helsingis koht, kus saab ka päris häid raamatud. Ja sealt ma juhtumisi leidsin selle Maarja raamatu siis soomekeelsena. Aga sellest on juba möödas... Ma arvan, et 7 aastat, nii et 6 aastat tagasi sai see tõlge tehtud ja toona siis internetis jupp haaval avaldatud, aga ma ütleks, et kante vahel on ta palju ilusam ja parem lugeda.
7 aastat tagasi tuli siis see tekst, mille Indrek teie nüüd olete saanud kirjastada. Kas oli seal sinu jaoks ka üllatus, et keegi on leidnud selle väärtusliku teksti juba nii palju aastaid tagasi ja kuidas siis teie siis nagu omasendasite või kuidas siis Kallus selle Illimari tehtud töö enda nime alt kante vahele pani?
Mulle jäi selline mulje, et meil oli mõlemal poolel väga suur rõõm seda raamatut välja anda, et kui selline... raamat ja selle eestikeelne tõlge meie jaoks teatavaks sai, siis oli kohe selline ohoo elamus, et me võiksime kindlasti selle raamatu välja anda ja tõesti, kaante vahel on see raamat väga kena ja minu kui katoliiklase jaoks on väga hea meel, et on selline eestikeelne raamat, mis kõikidel kristlastel aitab Maarja tähtsuse üle natukene rohkem järele mõelda ja Maarjaga rohkem sina peale saada ja süvitsi minna ning mõista ka Maarja eestkoste olulisust.
No ilmselt ei pääse me praegu üle ka ümber sellest, mis meid, Illimar, sind ja mind protestantidena võibolla peaks siis katoliiklasest Indrekust Maarja küsimuses natukene erimeelele viima. Me oleme kuulnud jätkuvalt seda, otse kui Maarja on tõstetud Jeesuse kõrvale niisama tähtsale positsioonile ja et kumardatakse siis Maarjat, tahaksid sina seda tõdemust selgitada, kui me näeme Maarjat Jeesuse juures enda eeskostjana, siis me ei aseta teda siiski Jeesusega ühele pulgale. Et kui sa teoloogina ja vaimulikuna ja protestantina seda Maarja teemat nüüd natukene avaksid?
No, kui mul oodatakse protesteerimist, siis ma hea meelega seisaksin...
Kas protestantid ainult protesteerivad?
Õigupoolest... protestaare tähendab ju millegi eest seisma, nii et ma selles mõttes küll protesteeriks, aga mitte vastanduks. Et Maarja on meie issanda ema, me leiame temale mitmeid viiteid pühakirjast ja loomulikult see võiks ja peaks panema meid küsima, et mis tähenduse roll tal on. Kui nüüd rahvalikus vagaduses on Maarjat tõstetud nii kõrgele kohale, et tast on peaaegu jumalanna saanud, siis noh, see on vaimulike puhul alatasa see probleem, et ma räägin inimestele, räägin seda, mis on õige, aga kui ma hiljem kuulen, mida nad kuulsid, siis mõtlen, et kas ma rääksin valesti ja kui mõtlen, et ei rääkinud valesti, et see, mida inimesed kuulda tahavad või vastu võtavad, on hoopis teistsugune sõnum, et rahvalikus vagaduses võib Maarja küll olla peaaegu, et sinna Jeesuse ja isa vahele tõusnud, aga see ei ole kunagi kirikuõpetus olnud ja ka katoliku kirikuõpetus. Maarja on pühak, võiks öelda, et pühakutest suurim ja kuna ta on issanda ema, siis ta tõesti ka on olnud selles maises elus meie issandale väga lähedal ja me võime olla kindlad , et ta ka igavikus on Jumalale väga lähedal . Et see on põhjus , miks me võime paluda ka Maarja eestpalveid teiste hulgas .
Katoliiklaste puhul öeldaksegi tihtilugu , et katoliiklased otse kui palvetaksid pühakute poole , me ikkagi kummardame Jumalat ja austame loomulikult Maarjat ja kõiki pühakuid ja kõiki inimesi , aga me palume eestkostelt nii Maarjalt kui pühakutelt .
see oli loomulikult ammendav vastus , aga ju see Maarja oma olemusega , oma tähtsusega , ta on muutunud selliseks legendilaadseks ka kogu kristlikus kontekstis , et meil on ju palju legende ja võib-olla siis see on tekitanud , nagu sa ütled , et selles kristlikus vagaduses , et Maarja on hakanud elama nagu kuidagi oma elu , et teoloogia ei sätesta talle niisugust positsiooni .
kuidas nüüd öelda , mingis mõttes sätestab küll , sest kui mõelda , kes siis Maarja on , issanda ema , teoloogia viitab Maarjale kui inimesele , kes ütleb Jumalale jah . ja siin vastandatakse kahte inimest , keda me pühakirjast teame . Eeva , Aadama abikaasa ja Maarja . mida tegi Eeva ? Eeva ütles Jumalale ei . Maarja oli see , kes ütles Jumalale jah . mis sündis Eevast ?
Eevast
sündis vennatapja . Surm sai tema vastuhakust alguse . Kes sündis Maarjast ? Tema , kes annab elu . Elu kõigile , et keegi võib öelda , et see on väga kunstlik vastandus , aga sealsamas , kus Eeva on Jumalale selja pööranud ja pattu teinud , seal piibli esimestelt lehekülgelt leiab juba viite Maarjale , kes kunagi toob ilmale meie issanda , seal , kus räägitakse maost , kelle pea naine purustab ja see naine on Maarja . Et see on juba piibli esimeselt , kolmandalt leheküljelt , kui piibel lahti lüüa , me leiame viite Maarjale , kes siis meie piibli väljaannetes kuskil leheküljel 900 ilmub või saab nähtavaks . Ja me leiame Maarja ka , võiks öelda , piibli viimastelt lehekülgedelt , ilmutuse raamatus räägitakse naisest , kes toob ilmale lapse , lohe ehk saatan tahaks ta neelata ja taas on see Maarja , naine , kelle peas on tähtedest pärg , kes toob meile päästja , et sellepärast ei saa Maarjat piibli kontekstis üle tähtsustada , sest ta on piiblis algusest kuni lõpuni ja mille pärast , sest viimaks me leiame ka viite oma päästjale piiblis algusest kuni lõpuni . Piibl räägib meile meie lunastajast , see on raamat meie lunastajast , issandast ja ilma Maarjata ei oleks võimalik .
Neitsi Maarja , Jumala emana , võiks meile ristiinimestena olla otse kui kuulekuse sümbol ?
kindlasti , isegi katoliku kiriku päeva kõrghetk on ju tegelikult kell 12, kui üle Euroopa , üle maailma linnades helisevad kirikukellad ja loetakse angeluspalvet . Lihtne palve , mis tegelikult meenutabki seda kolme suurt hetke ja kõige tähtsamat hetke võib isegi öelda inimkonna ajaloos , et ingli tervitus Neitsi Maarjale , Maarja vastab Jumalale jah , ja sõna saab lihaks , nii et kas või selle lihtsa näite kaudu saamegi tõestada , kui oluline jätkuvalt ikkagi maailma kristlaskonnale Neitsi Maarja on .
Ma tuleksin tagasi selle väite juurde , et Maarja on kuulekuse sümbol , et siin on jälle see oht , et nüüd ma võtan kätte ja nüüd ma olen kuulekas , see on umbes nii , nagu see Peetrus , kes nüüd ma olen valmis , issand , sinuga surma minema . et see , mis Maarjas saab nähtavaks , tema kuulekus ja tema alandlikkus , on Jumala tegu , Jumala arm , Jumala ime . Et nii nagu alandlik ei saa olla nõnda , et nüüd ma hakkan alandlikuks , et see , selle kohta võiks öelda , et see on peaaegu üks suurimaid kõrkusi , kui ma ütlen , et ma olen alandlik .
ta oli oma teos , me teame , et ta oli alandlik ja kuulekas .
aga kui tahetakse Maarjat eeskujuks võtta , siis milliseks eeskujuks me saame näha , kuidas Jumal tema kaudu tegutseb , temale kingib , suurima ime , aga kas me saame teda nüüd võtta nii-öelda punkt punkti haaval , et nüüd ma olen nagu Maarja ? Ma kardan , et see ei kuku hästi välja , et me peame ikka vaatama , mida Jumal meiega tahab teha .
ühesõnaga , selle teema tõstetamisega ei suutnud ma provotseerida mingil moel seda motiivi , et luterliku kiriku vaimulik , Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet on tõlkinud siis selle Maarja raamatu , Maarja piiblis ja meie elus .
selle raamatukese on ju tegelikult kirjutanud Belgias sündinud, aga suurema osa oma elust Rootsis elanud karmeliidi munk ja seda raamatut kirjutades ta mõtleski just eelkõige protestantide ja kõikide kristlaste peale, et see ei ole päris katoliiklastele kirjutatud raamat, vaid kõikidele kristlastele ja eelkõige just neile, kes Maarjat ehk piisavalt ei ülista. Ja loomulikult autori mõte oligi see, et Maarjale siiski kõik kristlased rohkem tähelepanu pööruksid ja eestpalves tema poole pöörduksid.
Aga lähemegi saates selle Indrek poolt pakutud niidiotsaga nüüd edasi. Räägime natukene sellest raamatust endast. Karmeliiti munga poolt kirjutatud raamat Maarja piiblis ja meie elus. Kui sa seda teksti tõlkisid, siis missuguseid mõtteid ta võibolla sinus, kuidas ta sind kõnetas see tekst ja kui sa praegu seda raamatuna nüüd üle vaatasid, selge see, rõõm on tehtud tööst, sellest tööst on kindlasti ka paljudele teistele lugejate näol siis rõõmu, aga mis sind konkreetselt Illimar selles tekstis võibolla kõnetas?
No, oma teoloogia õpingute käigus ma olen ju kokku puutunud ka selles protestantliku kriitikaga Maarja suhtes, ilmselt mitte piisavalt palju või liiga palju, aga ega ma ei olnud varem kätte sattunud ühtegi raamatut, mis Maarjast lihtsalt ja selgelt räägiks. Ja selle raamatu puhul võib öelda, et väga suurtest ja mingis mõttes väga keerulistest asjadest on võimalik rääkida lihtsalt ja selgelt ilma, et need muutuksid liiga selgeks, vaid see raamat minu jaoks, kui ma seda lugesin ja hiljem tõlkisin, aitas Maaret avada sellise lihtsana ja avastada, et ahaa, et ja selles mõttes oli väga, väga suur rõõm seda lugeda ja hiljem ka tõlkida.
Aga kui see Indrek nüüd vaatad kirjastaja poolt, te olete seda teksti tähtsustanud, kuidas see võiks kõnetada lugejat, missugust tagasisidet sa ootaks ja mida sa nagu sellele raamatule kaasa soovituseks või toetuseks ütleksid?
Ütleksingi seda, nagu Illimar juba tegelikult ka mainis, et paljudest asjadest on võimalik rääkida väga keeruliselt, aga samas on võimalik rääkida väga lihtsalt ja Wilfred Stinnissen tõesti Maarja teemat väga hästi avab, ja seda siis erinevates Maarja elu fragmentides, et alates sellest hetkest, kui ingel neitsi Maarjale kuulutab Kristuse ootamisest, Kristuse sündimisest, Kristuse esitlemiseni templist, tema saatmiseni Kristust tema teel, kuni siis risti surmani välja, et kuivõrd neitsi Maarja ja Kristuse elu tegelikult on omavahel lähedalt seotud ja kuivõrd suur roll on tegelikult kogu Kristuse tegevusel ka neitsi Maarjal. Ja minule on see väga inspireeriv lugemine olnud, ja tasub võib-olla ainult üks fragment välja tuua, see sama Kaana pulm, kui saab see vein otsa ja siis satuvad peokorraldajad pisut piinliku olukorda ja kui Maarja esimest korda Kristust palub, et kas sa saaksid neid aidata ja Kristus on ehk pisut tõrges, aga siis kui Maarja laseb pulmakorraldajatel kõik nii teha, nagu Kristus ütleb, siis Kristus ju oma emale ära ei ütle ja teeb täpselt seda, mida temalt oodatakse, nii et selle sama lihtse näite kaudu me näemegi, kui oluline tegelikult on see, mida ema Kristusel ütleb ja kui me palume Kristuse emalt teeskostet, siis keda rohkem võiks Kristus kuulata kui oma ema.
No minul kangastub praegu sind kuulates silme ees see paik, kus see imedegu sündis ja olen ühel Iisraeli reisil ka näinud kuivõrd igasuguseid meeneid savikannukestega, erisuguseid meeneid on see piirkond üle külvatud, et see koht kangastub silme ees, aga raamatu saates kulub ka mõni katkendete lugemiseks ära, et kui sa leiad sealt mõne lõigu, siis me võime ju ilmestamaks jah seda teksti ennast mõne katkendi lugeda. Ja minu küsimus oleks siis veel järgmine, et kas me teame ka sellest kirjutajast, sellest mungast midagi, et kas meil on ka tausta, et miks ta just selle teema valis?
Minu teada Stinnison on välja andnud 30 raamatut, umbes selles suurusjärgus. See koht, kus ma lugesin, räägiti temast kui mungast, kes läks paika, kus ta saaks rahus ja vaikuses olla, maailmast eemale tõmbuda. Tulemus oli see, et temast sai paljude inimeste vaimulik juhendaja. Tema läks eemale üksindusse ja inimesed tulid tema üksindust siis segama häirima. Kas on selle raamatu pealkiri Vaimu puudutus, mis on eesti keeles ka välja antud, kas Stinnisoni kirjutatud, kus ta räägib just vaimulikust juhendamisest?
Kas taaretsite puhul, kui me loeme siin pühakute elulugusid, siis me näeme sama motiivi, et inimesed tõmbuvad nagu eraklusse, aga tegelikult inimesed maailmast leiavad need erakud üles, sest neil on vaja neid, neil on vaja nende vaimulikust sellest osa saada. Et nii ka selle mugaga siis.
No kuidas Jumal kellelegi annab, et ma võin arvata, et ma lähen eraklusse ja siis inimesed tulevad, et see ei ole nii, et Jumal annab sulle... Võib anda sulle vaikimise aega ja siis ka rääkimise aega. Et mul tuleb meelde Saarovi Serafim on üks õigeusu kiriku suurtest pühakutest, kes tõmbus üksindusse, elas aastaid metsas ilma, et ta oleks kellegagi sõna vahetanud ja siis andis Jumal talle ühel päeval käsu, et nüüd sa pead tagasi minema kloostrivendade keskele hakkama inimesi nõustama. Ja inimene, kes oli 5 aastat elanud täiesti vaikides, hakkas tegema 12 tunniseid tööpäevi, et inimesed tulid ja järjest ta pidi nendega rääkima. Aga see ei ole nõnda, et ma nüüd võtan, ma nüüd teen, et Jumal kõigepealt peab kasvatama ühte vaikijat, et ta räägiks seda, mida kuulajatel tõesti vaja on.
No nii, aga nüüd me kuuleme seda, mida Wilfrid Stinnison on öelnud.
Ma loen ühe katkendi sellest, kuidas Jeesust esitletakse templis. Jeesus jääb templisse. Kui Jeesus oli 12-aastane, pääses ta koos vanematega palverännakule Jeruusalemma. Templis toimus temaga midagi, mis avaldas suurt mõjuga Maarjale. Seni oli Jeesus olnud üsna normaalne poiss. Maarja oli teda kasvatanud nii, nagu ema last kasvatab. Sammult oli ta jälginud oma lapse arengut. Kogu aja oli ta enam vähem teadlik oma pojaga toimuvast. Maarja oli algatanud ja Jeesus oli vastanud. Pole mingit alust uskuda apokrüüfsete evangeeliumide jutustusi, mille järgi Jeesus oli juba lapsena teinud imetegusid. Ei, lapsena ta käitus samamoodi nagu teisedki Natsareti lapsed. Ta oli kõiges nende sarnane ja siiski ilma patuta. Tõesti, ta ei olnud tõrges või tülinorija, laisk või kade, kuid tema käitumine ei äratanud ühelgi juhul tähelepanu ning Natsaretis ei tundnud keegi aimavat, et Jumal on läkitanud ta maailma päästjaks. Ta õppis lugema ja kirjutama nagu teisedki poisid. Ja nagu teisedki lapsed, esitas ta Maarjale ja Joosepile lõputult küsimusi. Mitte sellepärast, et ta teeskleks lapseks olemist, vaid sellepärast, et ta oli uudishimulik ning oli palju asju, mida ta ei teadnud. Koos Maarja ja Joosepiga laulistab salme ja kuulas Jesaja ennustusi. Ta seisis koos Joosepiga höövelpingi juures ja õppis puusepa ametisaladusi. Kõik see oli täiesti loomulik ja arusaadav. Templis toimus aga midagi, mis tegi sellele enesest mõistetavusele lõpu ning tõi valguse kätte temas oleva varjatud mõõtme. Tundub, et templis sai Jeesus endast uuel viisil teadlikuks. Võime oletada, et tempel avaldas talle tohutut muljet ning ootamatult mõistis ta, et ta on poeg. See peal unustas ta kõik muu, Joosep ja kõik reisikaaslased. Ta polnudki nii tavaline, kui pealt näha tundus, vaid tal oli isaga ainulaadne suhe. Maarja sai esimest korda selgelt tunda, et Jeesuse elu üle valitses teine jõud, millele Maarjal tuli alistuda. Ta ei saanud enam kavandada ega suunata oma poja arengut. Oma ülesandeid vanemana ei jaganud ta enam üksnes Joosepiga, vaid neid tuli jagada ka Jeesuse tegeliku isa Jumalaga. Juba nüüd hakkas täituma vana Siimeoni ennustus mõõgast, mis läbistab Maarja hinge. Maarja tundis valusalt, et tema laps ei kuulunud temale. Mis tahes hetkel võis Jeesus saada taevast ülesande, mille täitmist ei saanud Maarja takistada. Võib-olla imestame, mille pärast Maarja ja Joosep Jeesust kohe templist ei otsinud. Nad olid ju viinud ta sinna vastsündinud lapsena ning teinud templist sellega tema tegeliku kodu. Ka Maarja oleks pidanud eeldama, et ta leiab lapse sealt. Aga Maarja ei elanud ju veel ilmutuse kogu täiuses. Vastupidi, tema ülesandeks oli olla selles ilmutuses Jumala tööriistaks. Sarnaselt meiega pidi ta käima usuteel. Võib-olla isegi meist rohkem, kuna ta ei teadnud oma lapsest seda, mida meie teame. Ta teadis küll, et Jumal on valinud Jeesuse päästma Iisraeli, kuid kas ta oskas aimata, et Jeesus on Jumalaga niivõrd üks, et tema kohta võis öelda valgus valgusest tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sellepärast oli Maarjal oluline, et ta pidi Jeesust otsima. Jeesus oli kadunud 3 päeva ning selles on kahtlemata viide tema surmale ja matmisele. Ka siis otsis Maarja teda 3 päeva. Paljud meist tunnetavad sarnaselt Maarjaga, et me oleme Jeesuse kaotanud. Ta on ära. Kuid erinevalt meist kannatas Maarja tohutult Jeesuse kaotamise pärast ning otsis teda visalt. Me kuuleme ülemlaulu pruudi kaebuses Maarja häält. Ma otsisin teda, aga ei leidnud. Hüüdsin teda, aga ta ei vastanud mulle. Ma vannutan teid, Jeruusalemma tütred, kui te leiate mu kallima, mida te siis temale ütlete, et ma olen armastusest haige? Üksnes see, kes ei mõista otsimise ja igatsuse olulisust, on nõutu, kui Jumal kohe ei vasta. Vaid laskis Maarjal ja laseb ka meil teda otsida ja igatseda. Igatsus on parim ettevalmistus selleks hetkeks, kui me igatsetu rikkalikult kätte saame. Igatsus süvendab ja laiendab ning avardab meid. Kui Jumal tahab anda meile midagi suurt, siis esmalt kasvatab te meie vastuvõtu võimet, muidu läheks palju kaotsi. Ta ei saa kallata 10 liitrit veini tindipotti. Tindipotil tuleb esmalt muutuda kannuks. Seda teeb igatsus. Kui Jumal laseb meil mõnikord oodata ja igatseda, siis pole see märk mitte väikesest, vaid suurest armastusest. Ta tahab anda rohkem, kui suudame praegusel hetkel vastu võtta. Enamasti aga mõistame teda valesti. Selle asemel, et ette valmistuda ning igatsuse abil oma sisemust avardada, arvame, et Jumal on meid unustanud ja loobume. Maarja otsis, kuni leidis, ning sai seetõttu juba kogeda ülestõusmise rõõmu, millest ta sai osa esimesel kohtumisel oma ülestõusnud pojaga.
Raamatutund.
Stuudias on täna 2 meest. Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet ja kirjastuse Kallus tegevjuht Indrek Peterso. Ja nende 2 mehe ühistööl on sündinud siis raamat Maarjast, millest Indrek luges meile ka ühe katkendi. Maarja ja kogu see sündmustik on meist siit Maarjamast ju üsna kaugel. Ja mulle tuleb silma ette Naatsaretisse küla, kus Joosep ja Maarja siis kehastatuna tõesti toonaste Joosep ja Maarjana turiste vastu võtsid, neile naeratasid, koos võisime pilti teha, mina surusin ka oma mikrofoni Joosep ette, kes oli natuke sõnakam kui Maarja. Et see jääb kõik meist nagu kaugele. Samas Eesti kannab Maarjama nime ja me teame, et kalendris on meil terve hulk Maarja päevi. Nendest võib-olla kõige tähtsamad siis ikkagi see Paastu Maarja päev ja Rukki Maarja päev. Erinevates kirikutes on Maarja päevade hulki erinev, aga kõik me eestlastena teame, et meil on need Maarja päevad. Kas seegi annab mingisugusel moel mõtestada Maarja tähendust ja tähtsust, et meil oma kalendris on nii palju Maarja päevi?
Maarja päevad on ju tähistavad konkreetseid sündmusi Maarja elus ja see annab põhjuse ja võimaluse nende üle mõtiskleda. Kas seda peaks? Aga miks mitte? Et mõtlen ikka nendele püha Luuka sõnadele, kui karjased tulevad pimedalt väljalt ja tulevad lapsukest kummardama, siis Maarja kuuleb ja näeb, mida need karjased teevad, mida nad räägivad. Ta jätab kõik need lood meelde ja mõtiskleb nende üle oma südames. Ja ilmselt mitte ainult sellel õhtul, vaid seal oli mõtisklemist talle terveks eluks. Ja kui ta nägi Jeesuse sirgumist ja Jeesuse suuri tegusid, see andis üha uut ja uut mõtisklemise vara talle. Ja kui need kalendripühad meile tuletavad meelde Maarjaga toimunust, siis kui me mõtisklemist ei ole mitte mõtisklema ainult ühe konkreetse piibli tegelase üle, vaid selle üle, mida Jumal teeb, kuidas Jumala arm saab nähtavaks Maarjas. Et see ei ole mitte keskendumine mitte niivõrd Maarjale kui Jumala armule, mis Maarja juures saab nähtavaks sõna otses mõttes. Mul tuleb meelde üks näide Maarja kohta, et Maarja on mingis mõttes nagu teleskoop, aga teleskoop on selleks, et näha tähti. Võibolla kui minna kuhugi tähetorni ja näidatakse suurt teleskoopi, mis kangid ja nupud ja rattad seal kõik on, mida saab pöörata ja kuidas seda kasutatakse, võidakse rääkida. Aga ma arvan, et iga väike poiss ja minu sarnane mees samamoodi tahaks teada, aga mis seal siis ikkagi paistab. Ja kui me mõtleme Maarjale, kes on otse kui täiuslik teleskoop, kes suunab meie pilgu Jeesuse peale, kelle kaudu me näeme Jumala armu tähti taevas paistmas. Ja nii nagu tähetornis on see probleem, et tavaliselt päevasel ajal, kui see lahti on, siis ei paista ju taevast midagi peale sinise. Tähed hakkavad paistma siis, kui on pime. Et kui me otsime Jumala armu, siis me võime ka küsida, et no kus see siis on? Kõige kirkamalt saab see nähtavaks siis, kui pimedaks ja külmaks läheb. Siis, kui kõik muu inimlik jõud ja ramm ja lootus otsa saab, seal saab kõige selgemalt nähtavaks see, mida Jumal inimesel tahab anda. Ja Maarja juhib meie pilgu Jeesuse poole. Et selles mõttes on teleskoop mitte, et üks masin oleks hea võrdluseks ühe inimese kohta ja ammugi siis veel Jumala ema kohta.
No see oli huvitav võrdum, aga kui Indrek sina peaksid interpreteerima neid Maarjapäevi, kahetsusväärselt eestlastel, üks nendest päevades see paastu Maarjapäev on selline nukkerpäev ja ta on kalendrisse rajutud ju küditamise päevana ja vanem generatsioon on kindlasti veel elus neid, kes selle oma elus on pidanud läbi tegema. Aga meil on ju rukki Maarjapäev ja heina Maarjapäev ja katoliku kirikus pühitsetakse Maarjapäeva veel ka 2. veebruaril ja 8. detsembril. Õigeusu kirikus on veel mitmeid Maarjapäevi, on veel terve ports väiksemaid Maarjapäevi. Meil on otsegu kalendris ka antud ette selline selgroog, et me Maarjat oma elus ei saa kuidagi unustada, me ei saa tast mööda.
Martin Luther on öelnud, et õnnetud on need inimesed, kelle jaoks on jõulud vaid üks kord aastas. Lisaksin siia siis omalt poolt, et oleks hoopis tore, kui igapäev oleks Maarjapäev. Ja mida saaks siis paremat ette võtta, kui lugeda näiteks igapäev üks roosipärg. See on palve, mis on katoliku kirikus, võib öelda, et üks kõige olulisemaid palveid ja tegelikult see ongi üks suur eestpalve näitsi Maarjale. Ja kui me roosipärga loeme, siis me võtame appi ka palvehelmed. Palvehelmed on ilmselt kõikidele inimestele hästi tuntud, aga neid ei panda kaela, neid ei panda ka auto tahavate peegli külge, vaid nende abil on just võimalik lugeda seda püha roosipärja palvet. Ja see läbi siis neitsi Maarjalt eeskostet paluda. Ja samamoodi tasub meeles pidada seda, et ajaloos väga sageli on just neitsi Maarja ennast ilmutanud ja tegelikult Jumal on ennast ilmutanud just neitsi Maarja kaudu, et kui Jumal ennast otse inimesele ilmutaks, siis inimene ilmselt ei kudaks seda kõike vastu võtta ja sest ta peabki Jumal ennast siis ilmutama neitsi Maarja kaudu, looduse kaudu ja neid vahendeid on ju tegelikult rohkemgi, et neitsi Maarja on see, kes Jeesuse armu ja Jumala armu tegelikult meieni toob.
Kui ma esimest korda seda raamatult lugesin, siis toona oli Roosipärg minu jaoks üks võõras asi ja ma ütleks, et see on selle raamatu viimane peatükk suhteliselt lühike lõik ja ma lugesin ta läbi ja toona ei öelnud see mulle midagi. Ja ma jõudsin hiljem ise Roosipärja palve juurde hoopis teist teed pidi ja siis tuli mul meelde, et Justinissen on ka sellest kirjutanud. Et kui siin raamatus nüüd räägitakse palvetamisest koos Maarjaga ja tema eestpalve taotlemisest, siis on see raamatus üks lühike lõik ja võibolla mõnele inimesele võib see tunduda, et ei, see mulle ikkagi ei sobi, siis ma ütlen, et põhiline osa sellest raamatust räägib Jumala tegudest Maarja juures ja see lõpp on see, mis õpetab Maarja lähedust otsima. Ja hiljem alles avastasin Roosipärja palve ja minu kogemus on, et see palve võib olla küll väga ja väga erinev. See annab mõtisklemiseks nii palju ainest, mõtisklemiseks mitte ainult Jumala suurte tegude üle, mitte ainult Jeesuse elus toimunud sündmuste üle, nii nagu paljud palved sellega on seotud, vaid mõtisklemist ka oma ligimeste üle ja armastuse üle, mis mul enda vastu peaks olema, ja ka enda järele katsumist. Et see Roosipere palve ei ole mitte ainult Maarja poole vaatamine ja temale oma mõtete keskendamine, vaid see haarab, võiks öelda, terve inimese, terve maailma, terve usu endaga kaasa, ja iga päev võib selles avastada midagi hoopis teistsugust kui varem. Ma ei mäleta, kas see oli Jeesu Teresa, kes ütles, et tema vaimalik juhendaja ütles, et ära loe seda liiga kiiresti. Ja tema luges seda iga päev kolmveerand tundi või tund aega, keskendu sellele, võtta aeg maha. Ilmselt kloostris on see rohkem võimalik kui argielus. Aga et ka kloostris võib olla see kiusatus, et ma teen nüüd selle ära. Aga see kutsub meid just keskenduma Jumalale, mõtisklema tema üle. Ja kellel on võimalik seda teha põlvitades, on see hea. Kellel on kiire ja peab ühest kohast teise jooksma, võib seda teha kõndides. Aga oluline on see meelde tuletamine. Ja mida ma ise olen Roosipärga palvetes avastanud, et see võimaldab mul võtta konkreetselt aega. Näiteks palvetamiseks ka kellegi pärast, et kui ma iga päev peaksin kellegi pärast palvetama, siis ilmselt saaksid üsna pea need sõnad otsa. Kui ma samal ajal tuletan Maarjat meelde ja palun tedagi appi selles palves, aeg läheb rohkem ja see aeg on minu jaoks aeg Jumala ees koos Maarjaga, mõeldes sellele inimesele, kelle pärast ma muretsen, kellele ma kõike head soovin. Et näiteks see on üks asi, mida ma Roosipärga palvetades olen avastanud, aga see on nagu üks aspekt, et seal on võimalik seda ise avastada igal ühel erinevalt.
Ja Roosipäri alguses me teeme ristimärgi ja seejärel loeme siis usutunnistust, apostliku usutunnistust, mis siis kõlab selliselt: mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neid siis Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, läinud taevasse, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel, sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha üleilmset kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
Täpselt nii, nagu loen mina igal pühapäeval kirikus.
Täpselt see sama. Võib-olla väikeste variatsioonidega. Ja meie ütleme sinna sisse vahel katoliikliku kirikut, aga see üleilmne kirik sobib tegelikult väga hästi. Sellele järgneb meie isa palve ning siis loeme kolm ole tervitatud Maarja palvet. Ole tervitatud Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu vihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen. Ning lisame siia veel au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Sellega on siis selline palvesse sissejuhatus tehtud ja järgnevad siis viis saladust. Esmaspäeval ja laupäeval on meil rõõmurikas Roosipärg, siis peame meeles just neid sündmusi, mis eelnesid Jeesuse sündimisele ja järgnesid sellele vahetult. Teisipäeval ja reedel on valurikas Roosipärg, mis siis algab Jeesuse palvega Getsemani aias ja lõpeb Jeesuse surmaga ristil. Kolmapäeval ja pühapäeval loeme aurikast Roosipärga, ehk siis Jeesuse ülestõusmine ja sellele järgnevad sündmused, ning neljapäev on valgusrikka Roosipärja päev ja siis me meenutame neid Jeesuse eluaja tähtsamaid sündmusi. Ja Roosipärg iga helmes, tegelikult selles palvehelmes, vastabki ühele palvele, ja kui me Roosipärgi alustame, siis me loeme kõigepealt jällegi iga saladuse eel ühe meie isa, siis 10 ole tervitatud Maarja palvet, sest 10 väikest helmest on seal järjestikku, lõpetame au olgu palvega ning siis teine, kolmas, neljas ja viies saladus sarnaselt. Nii et kokku võtab üks Roosipärg tubli 20 minutit aega. Jumala silmis on pereringis loetud Roosipärg sedavõrd oluline palve, et seda loetakse siis teona, mille eest Jumal kõikide tingimuste täitmisel võimaldab täieliku patu kustutuse.
Mis minu enda jaoks alguses oli selle, oled eritud Maarja palve juures on küsimuseks, et seal räägitakse Maarjast, aga kust see nagu tuleb? Mis tähendus ja mõte sellel on? Sama palve, et oled eritud Maarja, täis armu, issand on sinuga. See on ingli pöördumine Maarja poole, tuletab meelde seda, kui Maarja ei lapse ootele, tuletab meelde seda hetke, kui Jumal sai lihaks. Alatasa räägitakse jõuludest, kui Jumala lihaks saamise pühast, siis ta tuleb nähtavale, aga ta sai lihaks 9 kuud varem, paastu Maarja päeval. Sellega algab see, oled eritud Maarja palve. Järgne osa sellest palvest, õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus, tuletab meelde Maarja ja Elisabeti kohtumist. Maarja juures ilmselt pole veel näha, et ta on lapse ootel. Elisabeti juures juba võib olla see näha, aga juba tunneb laps Elisabeti ihus ära, kes on see, kes tuleb. Laps hüppab. Et Jeesus on veel imepisike Maarja üsas, aga Johannes juba tunneb ta ära. Hiljem saab see Johannese sõnadeks, vaata, see on Jumala tall, kui Jeesus tuleb ristimisele. Ja seal Elisabet hõiskab, õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ühivili Jeesus. Ja selle sama lühikese palve kolmas osa, Püha Maarja, Jumala ema, palume ja patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Siin me siis palume, et Maarja, kes elab Jumala juures igavesti, kes kuuleb ja näeb meie elu ja meie olemist, et ta kostaks ka meie eest. Et suur osa sellest palvest on õigupoolest ju pühakirja sündmuste meenutamine ja Maarja, kes usklikuna on elav igavesti, sellepärast me võime tema poolega alati pöörduda.
Me oleme täna sirvinud siin üheskoos Wilfrid Stinissoni raamatud Maarja piiblis ja meie elus. Selle raamatu on siis tõlkinud Värjamaa kirikuõpetaja Illimar Toomet ja kui ma paluksin Illimar sul nüüd siis ka veel otsida siit sellest tekstist, mille sa oled ja soome keeles teiste keelde vahendanud üks lõik ja loeme selle ka raadiokuulajale ette.
See on siis lõik, mis räägib Maarja ja ingli kohtumisest, kui inglil on Maarjale suur sõnum teatada ja Maarja peab otsustama. Nüüd oli Maarjale kõik selge. Ta mõistis, et Jumal oli teinud pakkumise ning tal tuli langetada otsus. Kõik sõltus tema vastusest. Alates Aadama langemisest oli seda vastust oodanud kogu inimkond. Jumal oli inimesele juba varemgi rääkinud, kuid ta ei olnud saanud selget vastust. Võibolla saab öelda sedagi, et Jumal kasvatas vanas lepingus oma rahvast sammhaaval, kuni sellest viimaks sündis inimene, kes suutis Jumalale vastata. Maarja ütles otsustava sõna kogu inimkonna eest. Vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Jumal ja Maarja väljendusid üht moodi. Esimest korda pärast pattu langemist valitses taeva ja maa vahel täiuslik kooskõla. See oli sarnane maailma loomisega. Siis ütles Jumal, saagu valgus ja maa peale sai valgus. Nüüd ütles ta, sinust saab mu poja ema ja Maarja vastas täiesti loomulikult nõnda sündigu. Ta ei pidanud selle üle pikalt mõtisklema. Vastus oli ikka sama. Tall ütleb tule ja pruut vastab ma tulen. Maarja suures nõustumises sisaldavad kõik meie väikesed nõustumised. Meie jaatav vastus ei tähendaks midagi, kui Maarja poleks esmalt andnud oma vastust. Selles sisalduvad ka kõik hilisemad jaatavad vastused. Maarja oli nagu ristivanem, kes ristimistalitusel vastab lapse eest jaatavalt kõigile küsimustele, kuid lapsel ja meil kõigil tuleb seda jaatavat vastust oma elus kinnitada ja näidata. Kõige olulisem sõna, mida inimene iial on öelnud, oli hämmastavalt lihtne. Võibolla mõtleme seda sõna kuuldes kõigepealt, kas see ongi kõik? Tõesti, see ongi kõik. Maarja ütleb Jumalale jah. Ta laseb Jumalal olla Jumal. Jumal tahab armastada teda ja temas kogu inimkonda ning tema ja temas kogu inimkond vastab, armasta mind. Jumal tahab täita tema käed ja tema sirutab oma tühjad käed ning laseb need täita. Ta annab armastusele võimaluse osutada armastust. Maarja jah on sisuliselt vaid kaja Jumala algsest jah sõnast. See piibli sõna peab alati paika. Tema on meid enne armastanud, nagu ütleb Püha Johannes oma esimeses kirjas. Loomises ütles Jumal, saagu, sündigu. Viimaks alles uues loomises antud tõeline ja ainuke võimalik vastus oli otse kui kaja sündigu. Juba loomises Jumal andis ennast, kui ta ütles sündigu. kuid alles miljonid aastaid hiljem ja mida tähendavad aastad Jumalale, sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud. Kui väike inimene loodu eest kordas sündigu, siis sündis. Alles siis me nägime tema kirkust. Seega oli Maarja ilmutus pigem Jumala kui Maarja valmiduse saladus. Maarja sündigu oli vaid Jumala sama sõna kaja. Aga kaja pole kaugeltki vähem väärtuslik või ebaoluline. Ilmsiks saab, et uus loomine on tegelikult loomissündmise kulminatsioon. 6 loomispäeva järel Jumal hingas 7. päeval ning taevas ootas hinge hoides loodu nõustuvat vastust. Maarja nõusolekus see vastus viimaks saadi. Algas 8. päev, oktaav, mis rajaneb põhitoonile, uus loodu, mis ei eemalda vanast loodust midagi, vaid täiendab ja kroonib kõike. Jumal ei või saada inimeseks südames, mis annab ennast vaid poolikult. Meie elu võiks olla palju rikkam, kui õpiksime Maarjalt, kuidas olla kogu südamega. Jumal räägib meile oma sõna, kiriku ja olukordade kaudu, ning kui me hoolikalt kuulame, siis ka paljude peidetud märguannete kaudu. Selle asemel, et öelda, vaata, siin on issanda teenija, vastame sageli, mina ei taha teenida. Võitlus Jumalaga on pöörane ja lootusetu. Me oleme selleks võitluseks liiga nõrgad. Isiklikud plaanid tunduvad meile paremad kui Jumala omad, siis aga imestame, miks tulemus on nii halb ja vilju vähe. Maarjal ei olnud oma plaane. Ta oli avatud Jumala plaanidele. Me saame kogu igaviku rõõmustada sellest, et Maarja, jah, valmistas kogu maailmale paiga, kus Jumal võis saada inimeseks. Jah Jumalale on ühtlasi jah inimesele. Maarja ütles Jumalale jah, ning selle vastuse pärast sai temast nii Jumala kui inimeste ema. Iga üks, kes avab end Jumalale, laseb Jumala armastusel voolata maailma. Üks üliõpilane küsis minult, kumb on tähtsam, Jumal või inimene. Selline vastandamine on vale. Meil pole vaja valida Jumala ja inimese vahel. Jeesus Kristus on maailma ja kogu ajaloo keskpunkt. Ta on A ja O, ta on nii Jumal kui inimene. Vaid see, kelle Kristus saab uuesti luua, on täielikult inimene. See on Jumala arusaam inimesest. Sellepärast on inimesed, kes Maarja kombel vastavad Jumalale ilma tingimusteta jah ning lasevad nõnda Kristusel sündida oma südames ühtaegu nii issanda kui inimeste teenijad.
Nii siis kirjutas 1500 aastat tagasi karmeliiti munk ja preester Wilfrid Stinnissen ja sündmused seoses Maarjaga Jumala emaga on ju meist väga-väga kaugel, rohkem kui 2000 aasta kaugusel. Ometigi Maarja on ka tänasel päeval väga populaarne tütarlapse nimi ja läbi aegade on tüdrukud ka Eestimaal seda nime saanud. Eestimaa on täis tipitud kirikutorne, mitmedki kirikud, mitte ainult Märjamaa kirik, kannavad Maarja nime. Me rääkimasime siin üheskoos, et meie kalender on täis Maarja päevi. See on oluline teema kõikide ristiinimeste jaoks. Stuudias olid Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet, kes on siis täna lehitsetud raamatu tõlkinud, ja kirjastuse kallus tegevjuht Indrek Peterso, kes on siis hea seisnud selle eest, et see tekst on saanud kaante vahele ja nüüd kõigi jaoks kättesaadav. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ja kui teil on sellelesse Maarja teemasse veel üks punkt panna, siis siin on see koht.
Me elame maal, mis kannab juba 801 aastat Maarjamaa nime ja on pühendatud neitsi Maarjale.
Vaata Maarja sõnadele seal, kus Jeesus tegi oma esimese imeteo, tehke nii nagu tema ütleb. Ta juhatab meid Jeesuse juurde ja Jeesus on valmis tegema imesid.
Olgem siis nende imede tunnistajad, äratundjad ja nendesse uskujad. Aitäh teile!
Oh.
raamatutund.